da voskresne Bog i rastočacija vraz Jego, i da bježat od lica Jego, ne navidjaši Jego. Pasa sjašćena ja nam nest pokaza sija, pasa nova svjata ja, pasa tajnstvena ja, pasa vseče sjaja, pasa Hristos izbavitelj, pasa neporočna ja, pasa velika ja, pasa vjerni, pasa dveri rajskija nam otvrzajuša ja, pasa sjer osvjašajuša ja vjerni. Iako išće zajedrim da iščeznut, iako taje tvo sakot lica ognja, pridite, otvide mi, a ženi blagovjesnici, i Sionu rcite, primi od nas radosti, blagovješćenija voskresenija Hristova. Krasuj, sjalikuj i raduj sja, i Jerusalimje, sanja Hrista uzrijed iz groba, jako ženika broj.
Preosvećni vladiko, dragi oče Rafailo, časni oci, draga braćo i sestre, prijatelji, pomaže Bog svima i dobrodošli. Hvala vam što ste došli na ovo naše sabranje, koje je blagosloveno u organizaciji Misijskog fonda organizovano blagoslovom našeg episkopa Fotija. Večeras imamo veliku radost, a to se vidi i po tome kako su se ljudi odazvali ovome predavanju, da smo u našoj eparhiji, blagoslovom našeg episkopa, ugostili oca Rafaila, koga nema potrebe mnogo da predstavljamo, jer dosta ljudi prati ono što otac Rafailo govori, besjedi, i zaista je zadovoljstvo što je večeras ovdje sa nama. Oče Rafailo, hvala vam što ste odazvali našem pozivu i što ste došli. Promijenili smo malo koncept naših sabranja, predavanja. Zamolili smo oca Rafaila da govori na jednu zaista bitnu temu, biti u vjeri svetih, jer smo na to svi pozvani. I otac Rafailo će izložiti svoje predavanje u nekih pola sata, a posle toga ćemo razgovarati, jer nam je želja da što više dijaloški nekako karakter imamo ovih naših sabranja, pa bi vas zamolio na ove papire koje smo vam dali da upišete vaša pitanja, neko od organizatora će dostaviti do mene, pa ćemo se potruditi što više pitanja da proslijedimo do oca Rafaila, jer znamo da nam može ponuditi dosta toga u svojim odgovorima i prije svega ono što će ispoljiti svojom vjerom. A ta vjera jeste zasnovana u vjeri vaskrsloga Gospoda i naslanja se na vjeru svetih. Oče Rafailo, hvala vam što ste ovdje sa nama i izvolite, dobrodošli.
Hvala. Preosvećeni vladiko Fotije, oci, braćo, saslužitelji, narode Boži, pomaže Bog. To velika nam je čast da smo večeras ovdje sa vama, jer u ovakvim sabranjima uvijek imamo doživljaj bogojavljenja. Naša sveta vjera, koja izvire iz svetog evanđelja, svetog otkrovenja, ukazuje nam na tu čudesnu mogućnost koju sabranja poput ovoga daju. Vidite, nije mala stvar, nije mali dar biti u sabranju kojem predstoji arhijerej, jedan od nas koji u ime svih nas predstoji prestolu svete i živonačalne trojice, svetotajinski zahvatajući iz blagodatnog majdana, blagodatnog izvora, vodu živu i napaja nas njome. I ovako sabrani, mi Boga, Otaca naših, činimo prisutnim. Garancija, jer neko može i da posumnja, u pustinji ovoga svijeta koji u zlu leži, a kroz koju smo mnogi prošli, kroz koju mnogi još uvijek prolaze, imajući onu krizu svijesti, varani bljeskom fatamorgane, polako navikavani pa i naviknuti na bijedu, na siromaštvo, na nemaštinu, a poslije toga naviknuti na one roščiće iz one daleke zemlje ne dođije. Dakle, takvima nije lako da povjeruju da se nalazimo na mjestu gdje sve imamo, jer među nama je, ako se u njegovo ime sabiramo, i on, jer je obećao da gdje se god budemo sabirali u njegovo ime, da će i on biti sa nama. Pečat koji garantuje da smo na dobrom mjestu, u dobroj, provjerenoj zajednici, jeste i prisustvo naših arhijereja, našeg episkopa. I kad on jeste tu, kao što je večeras sa nama, a i kad je nevidljivo prisutan u tajni arhijerejskih pokrova i blagoslova. I njihovo prisustvo, dakle prisustvo naših episkopa, jeste moćna garancija da je nevidljivo sa nama prisutan i Gospod naš i Bog naš. A kroz njegovo prisustvo, braćo i sestre, nama se otvaraju neograničene mogućnosti. U njegovom prisustvu imamo mira u izobilju, imamo svjetlosti čudotvorne i nestvorene, imamo istinu, imamo put, imamo život. Imamo njegovo tijelo, njime da se hranimo, imamo njegovu krv u liturgijskoj infuziji da je primamo. Imamo i njegovu čudotvornu, tvoračku riječ koja svjetove održava, koja blagoslove izliva, narod svoj pastirski napasa i od grabljivih vukova i gladnih i bijesnih lavova štiti i čuva. Eto, takvo je ovo naše sabranje. Vjerovali mi u to ili ne, ono je takvo po kvalitetu, po blagoslovu i Božijem daru. Zato zaista radujemo se i evo i ovom prilikom blagodarimo što smo učesnici jednog ovakvog svetog sabora, naroda Božijeg. Međutim, u isto vrijeme primećujemo, ne gubeći nadu da će ipak biti bolje, vjerujući da će biti bolje ako ostanemo zajedno, ako budemo poštovali duh zajednice, duh sabranja, duh crkve, ako ga budemo čuvali, ako svi ličnim trudom budemo doprinosili da ovakva sabranja postoje, da traju, da se šire, kao kvasac da podižu tijesto naše narodne, zašto da ne i nacionalne, i prije svega crkvene svijesti. Jer odvojeni, rasuti, razbijeni, razbacani, mi smo i nemoćni. Takva razbijena pobožnost nema silu, ona gasne, venne, strašljiva je, puna sumnje, spremna da izda, da proda, da se odrekne pred saborom neprijatelja naših, jer neprijatelji našeg spasenja, vidite i sami, sve više se udružuju, ujedinuju, sve dok to jedinstvo ne bude kulminiralo i u pojavi one bijede koja će stati kao prvosveštenik te razbojničke zajednice palih anđela i njima pokornih ljudi. Te strategije, toga ste vjerovali sami svjedoci, sve se više razvijaju i po Božjem dopuštenju strijeme svom cilju, konačnom cilju, ujedno i konačnoj propasti. Naš narod je jedan od naroda, jer je narod svetih predaka, narod koji je naslijedio veliko bogatstvo, sveštene tradicije, koji je nasljednik svete vjere, vjere pravoslavne, i kao takav predstavlja ozbiljnu prijetnju za sve one koji ne vole svjetlost, koji mrze i koji se plaše istine, pa gledaju u duhu lukavstva i kukavičluka, jer u laži ne možda bude hrabrosti. U lukavstvu nema junaštva. Mi smo to kroz našu svetu istoriju bezbroj puta sagledali i nismo imali samo jednog koji je sam tjerao hiljadu, nego mnogo takvih. Međutim, zbog našeg nemara, neke od generacija su počele da se odvajaju od vjere otaca i izgubile su tu svetu orijentaciju svetog pravoslavlja, koje predstavlja jednu blagodatnu navigaciju, narod koji je vođen sviše. Jer pravoslavnim narodima ne upravlja duh ovoga vijeka, ne upravlja duh čovječi, nego ljudi nadahnuti sviše. Evo, i ovo večer započeli smo svetim prizivanjem i svetim podsjećanjem na duha ili silu sa visine koja je naše svete pretke vodila ka tim visinama, dajući im snagu i vlast da gaze na gmizavce, to jest zmije i škorpije, i na svu silu vražju, i da im nikad ništa ne naudi. Istu tu mogućnost ima i ovaj naraštaj. Ali strategije naših neprijatelja, lukavih neprijatelja, ponavljam u lukavstvu njihovom koje je veliko i plašljivih, jer neprijatelji našeg naroda i naše svete vjere su plašljivi. Oni u maloj, nikakvoj, vještačkoj svjetlosti izazivaju te sjenke koje nas plaše. A mi navikli, mislimo na novije generacije, na lažnu svjetlost. A pazite, opasna je i stvorena kao takva, kamo li lažna. Mi smo se mnogo navikli na lažnu svjetlost, pa se plašimo tih velikih sjenki. I zato ovakva sabranja izazivaju, braćo i sestre, nemir u redovima naših protivnika ovakve liturgijske trpeze, jer i ova trpeza, ovo sabranje, još jednom podvlačimo, a to svjedoči i prisustvo i blagoslov našeg episkopa, jesu po duhu i dejstvu liturgijska sabranja. I mi, po riječima svetog proroka Davida, u duhu svetoga psaltira, ovako ratujemo, postavljajući trpezu na vidiku neprijatelja naših. To je jedan poseban vid ratovanja, jedna posebno organizovana odbrana srca, odbrana duha, odbrana života, to jest odbrana vjere. Mi se sabiramo i ovako sabrani pobjeđujemo, jer u ovakvim sabranjima pobjeditelj je uvijek sa nama. Kad god se budete, kaže on, sabirali u moje ime, ne bilo gdje, nego tamo gdje je blagosloven, ne onako samovoljno i neorganizovano i haotično, pa mi ćemo ovamo, vi ćete tamo, ni onamo, ne, nego vođeni duhom mojim, vođeni blagoslovom mojim, vođeni žezlom pastirskim. Evo, naš vladika Fotije upravo taj žezal pastirski drži u ruci, njima nas podsjećajući i ovdje, a posebno na božanstvenim liturgijama, da je Hristos sa nama. Hristos spasitelj, odovitelj, izbavitelj, pobjeditelj, vaskrsitelj. I sva sila nebeska sa njim. Ako je on među nama, onda su i sve svete, moćne, bestjelesne sile na našoj strani. Ali znate, braćo i sestre, ili možda ne znate, da je sila jednog arhangela neuporedivo veća od svih sila pomračenih umova, pomračenih demona i njihovim mrakom pomračenih ljudi. Sila samo jednog arhangela, jednog arhistratiga, da li Mihaila ili Gavrila i njima odanih besjelesnih sila. A to su sile koje reaguju bez promašaja i bez premišljanja na mig njihovoga vladike, a našega Gospoda, koji je tu sa nama, među nama, kad god se sabiramo onako slovesno, razumno, njegovim duhom nadahnuti u ovakva sabranja. To je, braćo i sestre, veliki dar. A sa njima, besjelesnim silama, tu su i naši sveti otci, naši sveti preci, naši sveti učitelji, koji su znali da iskoriste te velike mogućnosti, ta velika obećanja Gospoda i spasa našega, i koji su na djelu opitno poznali tu silu i ukusili od tih mogućnosti. I onda uzvedeni u čin učitelja, prosvetitelja, napajali naš narod tim sveštenim istinama, hrabreći ga i vjerom svetom nadahnjujući, te su nam bili onako moćni i neustrašivi, a opet krotki, tihi, plačljivi i molitveni. Ta blagodatna liturgijska sinteza ognjene hrabrosti i agniće krotosti. Neprijatelji našega spasenja, neprijatelji naše vjere, trude se, vrlo vješto, mora se priznati, vrlo organizovano, iako u temelju te organizacije postoji hendikep gordosti i mržnje jednih prema drugima, ali ujedinjuje ih isti cilj, mržnja prema svjetlosti, prema istini, prema životu i životodavcu i narodu koji taj život traži, ište i nalazi u crkvi svetih, u crkvi istinitoj, u crkvi spasonosnoj, u crkvi pravoslavnoj. Istina ne direktno, jer nemaju smjelosti, nego indirektno i lukavo gledaju da nas zadrža u tim površnim oblicima pobožnosti, da nas drže u takozvanim pobožnim barama, lukvama, pobožnim i pravoslavnim pričacima, da eto, čak i primajući sve te tajne, poput krštenja, vrlo često i ne znajući za tajnu miropomazanja, a onda uvijek nedovoljno i pripremljeno i svjesno i odgovorno i blagodarno, primajući tajnu nad tajnama, tajnu ljubavi, tajnu zagrljaja, tajnu cjeliva, tajnu jedinstva u svetom pričašću. Iste površnosti začinjući mnoštvo infekcija koje će da prerastu u patološke oblike vjerovanja, koje mogu biti sve drugo, samo ne ispovjedanje i vjerovanje poput ispovjedanja i vjerovanja naših svetih predaka, svetih otaca, vjere svetog oca Vasilija, pod čijim se poklovom nalazi ova sveštena obitelj i ovo mjesto svetih sabora poput ovog našeg. Vjere svetog oca našeg Save, prvog arhijereja, prvog arhijepiskopa našeg naroda, koji je sav, braćo i sestre, disao duhom crkve, duhom njenog učenja, silom njenog predanja dejstvujući, čudotvoreći, brda pomjerajući, mora razdvajajući, i dan danas kao takav stoji pred našim narodom vodeći ga ka zemlji obećanoj, ka carstvu nebeskom, vodeći ga tako da slobodno, ako smo u njegovom blagoslovu, prateći njegove korake i tragove njegovih sveštenih stopa, gazeći po suvom, jer pred njim Hristonoscem more ovoga svijeta, more vremena, mora da se razdvoji. I ako vidimo da su nam odijela, da nam je obuća okvašena, to je znak da ga ne slušamo dobro. A o onima koji ga uopšte ne slušaju, ne prate, možemo govoriti kao o žrtvama, kao onima koje stihija vremena i more laži guta i nemanima predaje kao plijen. To biva uvijek i bez izuzetka. Ako prati svetog oca Savu i danas, jer moji braći i sestre, Hristonosac, on danas ima neuporedivo veću smjelost i silu i domet, ako već govorimo o dometima i mrežama, neuporedivo veću silu, veću smjelost, veći blagodatni domet nego onomad u one dane kad je hodio ovim zemljama. On sad ima smjelost, što reče naš sveti vladika Nikolaj u jednoj njegovoj besjedi. Vi znate, svetost vladike Nikolaja ne može da se istumači i ne može da se razumije van konteksta duha i učenja i dejstva svetog Save. Po analizi jednog Savaita, novog Savaita, tako zovemo učenike svetog Save, jer zašto ne zvati sebe učenike svetog Save Savaitima, ako već zovemo učenike svetog Save osvećenog Savaitima. Tako da, tako pravimo i razliku i danas. Jesmo li Savaiti ili smo neki termiti, da ne tražimo sad sve one izraze kojima bismo mogli opisati i kvalifikovati duhovno stanje nekih od nas. Dakle, Savait je učenik, duhovni prejemnik i naslednik svetog Save. A jedan od novojavljenih Savaita, prepodobni otac Justin, prepoznaje vladiku Nikolaja kao najvećeg uz svetog Save i poslije svetog Save. To je velika, vrlo visoka, istina i smjela ocjena, ali svetom ocu Justinu moglo je biti, imao je duhovnu smjelost da ga tako uzveliča i proslavi. Zato ako hoćemo da razumijemo duh svetog Save, da ga razlikujemo od onih namještenih i falsifikovanih ponuda, lažnih ponuda Svetog Save, veoma je značajno da se sretnemo i upoznamo sa Svetim Vladikom Nikolajem i detekcijom njegovog duha i učenja sadržanog u njegovim svetim djelima, mnogo brže i sigurnije vratit ćemo se u naručje svetog arhijereja, našeg arhipastira Save, koji stoji pred licem našeg naroda, braće i sestre, kao apostol. Zato ga mi u crkvi proslavljamo kao ravnoapostolnog. A znate šta znači biti ravnoapostolom u odnosu na vladiku apostola? To vam znači po svetom evanđelju da ako njega primamo, baš njega, dakle tu konkretnu ličnost, ne samo u istorijskom smislu, pa eto nekad je neđe bio, živio, hodio, govorio, pa je tog njegovog kretanja ostao Savin kuk, Savina livada, Savina voda, Savina glavica, Savina, 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 pa eto, komemorativno poštujemo ga. Ne, nego ako ga ne budete poštovali kao vazda živog i vazda u crkvi prisutnog, ako ga ne budete primali u onom njegovom autentičnom svetootačkom apostolskom izrazu, kaže, ni mene ne primate, kaže Gospod naš Isus Hristos. Ako autentičnog Savu, zapravo jednog jedinog Savu, ne budete primili, ni mene nećete primiti. Ako njega odbacite, mene ste odbacili. A ako mene odbaciste, Oca nebeskoga uvrijediste. I Duh Sveti, Car nebeski, neće doći na vas. Nebo će se zatvoriti nad vama. Glad će vas pomoriti i mač će vas pojesti. Zato, braće i sestre, mi ne možemo bez vjere otaca naših, bez blagoslova njihovih, a oni moraju biti sažeti i svedeni na konkretnu ličnost našeg svetog oca Save, jer je Gospod tako blago izvolio da naš narod on vodi ka zemlji obećanoj i svi oni njegovi naslednici od svetoga Arsenija, njegovog naslednika, pa svetih i pećih arhijereja kojima mi nažalost ni imena ne znamo, mnogi još uvijek nisu bili ni da se poklone ocima svetim, džedovima, prađedovima, nikad na svete mošti glavu položili i mene im ne znajući, svetinje i svete zadužbine ne pohodeći, a o učenjima i sveštenim liturgijskim amanetima i da ne govorimo. Ako ne primamo njih, onda ne primamo svetoga Savu. Onda nećemo razumjeti, braće i sese, ni našeg svetog oca Vasilije Ostroškog. Vi vjerovatno znate da gore na svetom Ostrogu mi imamo mnoštvo opasnih nesporazuma. Velika masa našeg naroda dolazi ne poznajući Duh Svetog Vasilije, ne dovodeći ga u vezu sa Svetim Savom, a najveću neprijatnost činimo Svetom Ocu Vasiliju kad ga poštujemo mimo Svetog Save ili više od Svetog Save. Znate, to je, znate kakav je to udarac, kakav je to šamar Svetom Ocu Vasiliju, koji je bio smireno, krajnje smireno, duhovno čedo, isto tako smirenog i usmirenju velikog i razgranatog svetitelja Save. Podvig našeg pokajanja na koje smo pozvani jeste da se vratimo njima, braći i sestre. A njihovo je da nas dalje vode. I da ne zaboravim riječi svetog vladike Nikolaja u jednoj njegovoj savinim duhom nadahnutoj besedi, gdje on govori, pošto mi se danas mnogi pitamo šta će biti sutra, šta će se izmiksovati u glavama navodno rukovodećih pozicija ili tih kombinacija kartela, šta će odlučiti i u shodu sa tim kako će nam biti. A sveti vladika Nikolaj kaže da će biti onako kako sveti Sava sa gornjim svetim domom bude odlučio. Jer, kaže on, u onom njegovom ekstatičnom naboju svetitelja koji zemljom hodi, ali na nebesima živi, pa kaže u toj besedi, pa ne vjerujete valjda da će biti onako kako ljudi ovoga vijeka i poklonici ovoga svijeta odlučuju. Pa zar vi u to, kaže, vjerujete? Pa kakva je onda to vjera vaša? Čiji ste vi naslednici? Ko vas uči, ko vas vodi, ko vas nadahnjuje? Pa bit će onako kako sveti Sava bude odlučio, kako budu odlučili preski arhijereji, kako sveti Vasilije, kako sveti car Lazar sa svetim kosovskim vitezovima i svim svetim, ako govorimo o srpskom narodu, svim svetim srpskim mučenicima i novom mučenicima budu odlučili i izglasali zajedno sa punoćom nebeske crkve, jer oni su ti koji imaju smjelost pred onim koji odlučuje, koji iz nebića svjetove stvara pa stvorene silom tvoračkom i promislom moćnim održava. Pa tako će da bude. Pa zar nije bilo tako mnogo bezbroj puta kroz našu svetu krstonosnu istoriju? Dakle, da se vratimo njima kroz pokajanje. Evo, svaki je sveti hram. A koliko ih imamo, braći i sest, svi oni niču. Ne da bi se mi njima gordili, nego kao možda i poslednji poziv na pokajanje, liturgijsko pokajanje, na povratak na zelene, vječno zelene Savine livade. Savina livada je božanstvena liturgija, božanstveno priječešće, sveta, celebna, spasonosna ispovijest u jednom evanđelskom duhu pokajanja koje nas vraća ka Hristu. Ali ne možeš ti sam, a posebno ne ako si baš zakulio situaciju i zabrljao mnogim i teškim i strašnim grijesima. A mi jesmo, braće i sestre, svi i mnogo grešni, ima mnogo smrtnih grehova. I ne možeš ti sad sam sebe da organizuješ i eto u duhu neke neblagoslovene smjelosti, to je zdrsko si da se vratiš Hristu Bogu sam. I najgore što može ti se desiti da upadneš u nekakvu obmanu, nekakvu prelest, u nekakvu bolest i da izgubiš i onako malo vremena. I posle smrt da te trijezni i zube na škrgut da navodi. Dakle, mora se vratimo našim arhijerejima, svetim arhijerejima, svakako, nikako ne ignorišući, jer takav je baš blagoslov svetih arhijereja, naše episkope koje nam crkva daje, pa preko njih, a njima vođeni, A svi naši arhijereji, braćo i sestre, oni su svjesni te obaveze da se ne ide mimo Svetog Save, pa on je opšti vektor za sve nas. To je do te mjere jasno u našem narodu da se uopšte, makar ne bi trebalo, da se to uopšte ne dovodi u pitanje. To je srpsko jednomislije, ta savaitska svijest i taj savin odnos prema crkvi, prema Hristu Bogu, prema apostolskom predanju i učenju. To važi i za monaha, i za seljaka, i za episkopa, i jeromonaha, dakle za savin narod, za savino nasljeđe. Dakle, on je garancija našeg jednomislija. Ako se odvojimo od Svetog Save i ako njegov žezal zamijenimo bilijarskim štapovima i kišobranima i padobranima i šta se sve ne nosi danas i čime se ne ponosimo, dođe će pazite, potpunog haosa, doće do grubog nerazumijevanja koje vodi u oštro suprotstavljanje, u nerazumijevanje, u odvajanje, u raskol. Bez Svetog Save majke ne može svoje dijete da razumije, ne može ni da ga voli, ne može da ga vaspitava. Sveštenik bez Duha Svetog Save i blagoslova Svetog Save potpuno će pogubi svoju pastvu. U duhu egoizma će predati najamnicima, vukovima, lopovima. Dakle, veoma opasno biti u tom rascijepu ili biti u raskogu sa duhom Svetog Otca Save. Jer u njemu je, braćo i sestre, blagoslov svih svetih za nas. U njemu je blagoslov trisvetoga Boga za naš narod. I evo, obzirom da je ovo veče isplanirano da posle ovih nekoliko riječi damo mogućnost da podijelite sa nama, a u duhu sabranje možda i neke vaše nedoumice, postavljajući pitanja, samo da vas podsjetimo na jedno usmjerenje iz besjede, žičke besjede Svetog Oca Save, koju preporučujemo svima vama, izgovoreno u Žiči, u formi takozvane pristupne besjede, kad nas je onako, kako bi se rekao, izvanično kao narod do kraja svijeta i vijeka zadužio pred svetim nebesima i pred svetim apostolima i pred svetim učenicima i pred svetim anđelima i pred presvetom Bogorodicom, kad nas je zadužio kao narod, bivši postavljen kao arhipastir srpski do kraja vijeka i svijeta, izgovorio tu čuvenu pristupnu besjedu. Besjedu o pravoj vjeri. Svima vama koji je niste pročitali, ili možda niste ni znali da ona postoji kao takva, možda se pročita, evo, u ime crkve i u ime Svetoga Save predlažemo da je potražite. I ovdje, nažalost, trenutno imamo samo jedan primjerak, ali eto sad sva ova sredstva tehnološka daju mogućnost da brzo dođete do nje, nije ona velika, pa da je odštampate i da je imate. I da je ne samo jednom pročitate, jer iz prve nećete je odmah razumjeti. Jezik Svetog Save je dubok kao vječnost, visok kao nebeski svod, širok kao ljubav Božja. Da je pročitate, da je izučite, svakako uz blagoslov naše crkve, da biste je na pravi način razumjeli i živjeli, jer to je amanet Svetog Save. Evo kako govori Sveti naš Otac, razdvajajući more života pred nama, dajući nam mogućnost da hodimo kao novi Izrael posuvom. Stoga vas, kaže na jednom mjestu, prethodno rekavši da dolazi u ime Svete Trojice, da dolazi kao poslanik samoga Boga. Čudesno, što nije tipično za jednog u Savinom slučaju krajnje smirenog svetogorskog kaluđera da govori za sebe da ga je sami Bog poslao i postavio na to mjesto prvog srpskog arhijepiskopa. Krajnje smirenje i projava božanske sile. Poslao me da vam dođem i ove istine i ove blagoslove prenesem, da ih držite i držeći ih i ljubeći i pazite, i razumijevajući u srcu pohranite i čuvate. I onda nastavlja i kaže: stoga vas, braćo i čeda, to se direktno odnosi na nas ovdje večeras sabrane, ovo prvo molim, da položivši svu nadu svoju na Boga Trojičnoga, držimo se prije svega prave vjere njegove. Jer, kao što reče apostol, ovdje citira apostola Pavla, prvu poslanicu Korinćanima, temelja drugoga, obratimo pažnju, temelja drugoga niko ne može postaviti, osim onoga kojega postavi Duh Sveti, Bog Duh Sveti, preko svetih apostola i bogonosnih otaca. A to je, koji je to temelj? Kaže, a to je prava vjera. Dakle, vjera pravoslavna, koja je, a koja je to pravoslavna? Kaže, koja je na svetih sedam vaseljenskih sabora potvrđena i propovijedana. I do dana današnjeg se propovijeda i kao takva, dakle u toj propovjedi, predstavlja jedini spasonosni, nepokolebljivi temelj za spasenje sviju naroda koji hoće da je prime, takvu neizmijenjenu, dakle Duhom Svetim postavljenu. Među njima je naš narod, vođen ravnoapostolnim Savom, ima tu mogućnost. I danas, kao takav, stoji pred prijestolom Božijim, a ovo vrijeme koje nam je darivano, braći i sestre, ono nije darivano da mi odluke donosimo i stvari pomjeramo. Ne, to je zabluda. Ono je dano svima nama da se opredijelimo prije nego što odluke počnu da se sprovode, prije nego što se sile nebeske budu pokrenule. Dakle, dato nam je vrijeme za pokajanje, to jest da se opredijelimo kojem ćemo se prikloniti carstvu. Da li Lazarevom i Savinom, dakle nebeskom, koje je vječno i neprolazno, ili zemaljskom, koje se naglo mijenja, danas jeste, a sutra nije i mjesto mu se ne poznaje, zajedno sa svima koji mu se takvom nepostojanom i pokloniš. Da, Gospod, da i mi nadahnuti i podstaknuti i životom i učenjem i molitvama svetih otaca naših, na čelu sa našim svetim pastirom, neuspavljivim Savom, odluku donesemo u duhu kosovskog, svetosavskog zavjeta, primajući onaj novi zavjet u krvi i ljubavi, zavjet Gospoda našega Isusa Hrista, koji nas jedinjuje Duhom Svetim i vraća u naručje Otca našega koji je na nebesima. Amin Bože, daj.
Oče Rafaelo, pomenuli ste nekoliko puta da narazumijemo vjeru Svetoga Vasilija kada dolazimo kod njega. Pomenuli ste negdje i pobožnost i naš narod jeste tu pobožan i ima dobrote mnogo. Ali iz iskustva i mi sveštenici znamo da nekako veliki broj naših ljudi prvo stavi crven konac oko ruke, pa ode kod vračare, pa onda na trećem mjestu dođe kod Svetog Vasilija. Ima tu nekog tradicionalizma i pobožnosti, ali ako možete malo da nam napravite tu razliku istinske vjere i te neke neutemeljene pobožnosti koja je nekada idelo poklonstvo između crkvenosti i pobožnosti. A to jeste tematika celokupnog večerašnjeg našeg sabranja koje i mi svojom vjerom i prisustvom nekako svjedočimo. Ako možete malo to da približite još svima nam.
Pa evo, već je približeno. Vidite, ovdje među nama je Bogom postavljeni arhijerej i sabor sveštenstva. Tu je i naše monaštvo. Kogod iz ove eparhije svoju pobožnost gradi na točkovima autobusa, svojeg udobnog automobila, koristeći kao pogonsko gorjevo ne blagodat poslušanja, nego sagorijanje benzina i dizela, ulažući tu minimalnu žrtvu, vozeći se da li avionom do Jerusalima ili limuzinom do Ostroga, on grešku pravi. On promašuje. Sveti Vasilije nije učio tako. Sveti Vasilije ne voli tako. I ne samo Sveti Vasilije, nego ni jedan svetitelj. Jer to je ignorisanje duha crkve. A ko ignoriše duh crkve, on ignoriše duha gospodnjeg. I gdje god da se pojavi, ma kako velika ta svetinja bila, ma kako moćan taj svetitelj bio, mi prosto nemamo uslove da primimo blagoslov, jer ga nismo ni tražili. Kao praktičan primjer tog, da kažemo, svakako nenamjernog, vjerujemo nenamjernog promašaja, jeste odnos prema božanstvenoj liturgiji koja se služi tu u našem gradu, u našem selu, koju služi arhijerej zajedno sa sveštenstvom i u kojoj je prisutan, aktivno prisutan Gospod naš, u liturgiji u kojoj nam nudi svoje tijelo, svoju krv, koja je, vidite, pa ajde, reći ćemo, samo da bi pojačali efekat, ali svetitelji su jedno sa Hristom, ali ajde, ako već promašujemo, da napravimo i to jedno, da kažemo, pedagoško poređenje. Samo jedna čestica, braćo i sestre, tijelo gospodnjeg, koja se nalazi na svim žrtvenicima i svetim prestolima svetih oltara od ovog ovdje, u hramu ovog manastira, iz svih naših hramova, ajde sad se zadržimo u okvirima ove eparhije, samo jedna čestica i jedna kapljica krvi gospodnje ne može, braće i sestre, da se mjeri ona sa jedne strane, a svi svetitelji sa druge strane. Dakle, ne jedan svetitelj, sveti Vasilije, sveti Nektarije ili bilo koji drugi svetitelj, nego svi oni zajedno sa jedne strane, a sa druge strane ta čestica koju mi imamo, koja nas skače po dlanovima, koju tražimo po antimincima naših hramova, kojom se pričešćujemo, pritom ne pričešćujemo se mi baš samo česticama, nego imamo ozbiljne zalogaje i ozbiljne gutljaje. I nikad ne može da je hvali, nego uvijek je ima i ima i u izobilju. Dakle, ako nismo razumjeli, e sad, otkuda to nerazumijevanje, to je pitanje za sebe. Kako je narod došao do tog nerazumijevanja i zašto ne izlazi iz njega? Znači, to je problem, čini mi se, koji leži i odgovornost koja leži na nama, sveštenicima. I daj Bože da u tom smislu, jer smo zadužili smo taj čin upravo držeći nemošti svetog Vasilije, jer hirotonija, braće i sestre, sveštenika, ona se ne vrši tako što mu damo mošti svetog Vasilije ili nekog drugog da ih drži u oltaru, nego mu dajemo baš agnec, dakle jagnje, koje spasava u vidu sveštenoga hleba, i to je zalog, znate. On tu, dakle, u svetoj liturgiji prima taj blagoslov i tu vrtoglavu obavezu da svoju pastvu njime hrani. Na tom pašnjaku napasa i, kako mu kaže arhijerej koji ga rukopolaže, a u ime Hristovo govoreći, uzmi, brate, ovaj zalog. Za njega ćeš dati odgovor na strašnom sudu. I to je to. Svakako, to se ne izgovara da bi se sveštenik, novi, mladi sveštenoslužitelj, traumirao i posle toga, znate, paralisan strahom, ništa ne radio, nego prosto jedno obodrenje i jedno usmjerenje, ako hoćete, i rasterećenje od svih drugih obaveza i aktivnosti koje neće biti u skladu sa tim blagoslovom, da ne kažem koje će biti protivne njemu. I onda će kao takav sigurno pozitivno djelovati na svoju pastvu, svakako u duhu evanđelske propovjedi koja poštuje slobodu. Ali onda to dolazi i do jednog neminovnog razdvajanja. Neki će poslušati, pratiti i u tom učenju se razvijati, a neki prosto neće htjeti i kao takvi možda čekati neki bolji dan, neko bolje vrijeme. U svakom slučaju bit će izbavljeni od zablude. Jer vidite, braće i sestre, nedavno smo čitali kod jednog svetogorca kako je jedan francuski pisac Camus, Albert Camus, negdje je rekao da je njegova otadžbina francuski jezik. Gdje god se govori tim jezikom, to je njegova otadžbina. A ovaj naš svetogorac, starac Vasilije Gundikakis, jedan bogorodičin cvijet, slava Bogu, i među nama je još uvijek tiho na Svetoj Gori, izuzetna ličnost i mistavog 20. i 21. vijeka, preporučujemo njegova štiva, istina, malo je gušća zona, ali vrijedi pokušati. Kaže, a za nas pravoslavne otadžbine je tamo gdje se služi sveta liturgija. Tu nemamo nikakav problem. Mi naravno volimo ovdje da smo ovim prostorima i da je ovdje služimo, ali ako volja Božja i promjeso budu od nas tražili neko pomjeranje imamo ukus i duh otadžbine, svakako se misli na nebesku otadžbinu, gdje god se bude služila sveta liturgija. Tako, gledajmo, braćo i sestre, da poštujemo naše svece, ali na liturgijski način. Bolje ti je nikad, niđe, nikom da ne odeš u tom duhu jednog deformisanog pokloničkog kretanja, a da ostaneš vjeran liturgiji, nedeljom odlazeći praznikom i učeći se, stasavajući, razvijajući se u tom konkretnom pa i fizičkom polju, da li je parhije ili parohije, Bog je dao, zaista imam ono baš izobilje. Bolje ti je tu da se razvijaš nego, oprostite na izrazu, ali zaista je opravdan, nego da skitaš bez orijentacije od sveca do sveca, od svetinje do svetinje, a da svo vrijeme ignorišeš onoga koji je divan i koji miriše u tim svetiteljima, ignorišući ga u čaši koja te priziva i kojom te spasava. Jer sveci nas ne mogu spasiti bez njega, braću i sestru.
Kako zadobiti spasenje u domu svome, u kući, u običnom porodičnom okruženju, kada od svojih ukućana doživljavaš neprijatnosti, pa čak i neprijateljstvo, kada nema saglasja u domu svome?
Nikako. Evo, odgovor na ovo pitanje, samo da povežemo sa ovim prethodnim, znači zadobiti spasenje u kući, u izolaciji, to jest u toj porodičnoj tamnici, nemoguće dobiti spasenje. Dakle, treba otvoriti vrata, to izaći iz te kuće, ući na otvorena vrata hrama i vidjeti da je to naš dom i da nemam samo jednoga brata ili jednu sestru, jednog oca, odnosno roditelja u tjelesnom smislu ili majku koja vrlo često može neđe da se tako malo i pogubi i zbuni. Dakle, potrebno je ući u zajednicu, širu zajednicu, u tu svetu porodicu. Evo vidite, evo mi smo se večeras ovdje sabrali. Koliko je ovo zdravija atmosfera od one gdje smo sami, eto, sa sobom ili sa onim milijardama koje, eto, promiču kao karavan koji traje pred našim očima, a na televizijskim ekranima. Ovdje se osjećamo nekako, istina, to je jedan nov doživljaj u početku, pa se mi nismo navikli baš na njega, bojažljivo izlazimo iz ego tamnice, ali nam prija. A da ne kažem kad smo u prostoru svete liturgije, dok ona traje. I tako se rešava problem. Ako jedan iz porodice izađe i osjeti od tog duha, primi taj kvasac, onda će i porodica polako da se kravi, da se mijenja. Svakako to je proces, ali i treba da bude skopčan i sa stradanjem, i sa patnjom, i sa bolom, ali vidite, to je sve u znaku krsta, trpljenja, smirenja, ali konačno i spasenja.
Da li postoji neoprostiv grijeh?
Da. Neoprostiv grijeh je, sad ovako jedno skromno tumačenje, ali ono što će biti ovako, čini mi se, svima razumljivo, jeste onaj grijeh koga u toj sili gordosti i gordosti svojstvene pomračenosti mi ne vidimo kao grijeh. I stoga i ne tražimo oproštaj. I uslijed toga taj grijeh je i neoprostiv. Ali iz razloga što oproštaj nismo ni tražili. Znate, nerijetko kad čujete da se nekome možda nudi ispovijest, to naši sveštenici sigurno bolje znaju, pa se i sreću. Imate ljude koji će reći, pa ja ne znam što bi ispovijedio, ja nemam grijeha. To je jedno vrlo opasno stanje, jer takav čovjek i ne traži oproštaj. To je jedna tajna, gordost i jedno lukavo djelovanje grijeha, jer grijeh ispušta takvu jednu, da kažemo, dimnu zavjesu, posebno ako su, vidite, teži grijesi. To je lako primjećeno, oni koji se bave tim poslušanjem pa ispovijedaju narod, mogu da potvrde da teški grijeh se ne vidi lako. Ima jednu posebnu silu da sebe negdje sakrije, učini nevidljivim. I u toj nevidljivosti on ne podstiče čovjeka da traži oproštaj za njega. I kao takav taj grijeh ostaje neoprošten. Ne znam da li smo bili dovoljno jasni. E sad, s druge strane, to samo kratko, mada je to jedna ovako malo dublja i šira tema, viđenje svojega grijeha. Viđenje svojega grijeha po učanju svetih otaca je blagodatno stanje. I jedna, i to je zanimljivo za ono koji možda hoće da izmjere svoju duhovnost, to je veoma jedan značajan indikator duhovnih kretanja i usmjerenja, viđenje svojega grijeha je jedan od prvih signala djelovanja božanske blagodati. To je duhovno stanje, jer čovjek ne može da vidi grijeh ako ga ne obasija blagodat, odnosno svjetlost Duha Svetoga. Tako da ko se kreće pravim putem i duša u kojoj počinje blagodat da djeluje, otkriva se po tome što vidi svoje grijehe. Evo, čudom Božim cijeli vas mu i mošti prepodobnog i velikog oca Sisoja, iskren da budem, kad nam je otac, odnosno naš brat koji nas je uveo u hram, rekao da se nalazi dio lobanje svetog Sisoja, bili smo ovako, da kažem, prijatno iznenađeni, obzirom da Avu Sisoja cijenimo, da ne kažem poštujemo, bilo bi to možda i smjelo ovako poštovati takve veličine, ali čisto da navedem njegov primjer te oblagodaćenosti duha, kako se ona projavljuje. Pritom crkva ga je nazvala velikim. Pa jednom prilikom njegov učenik se pohvalio svom avi, dakle Sisoju. Oče, kaže, um mi je neprestano vezan za ime gospodnje. Dakle, postigao jedan nivo pažnje, molitvene pažnje. I to je zaista jedno onako fino duhovno stanje, zaista poželjno. Posebno za one koji monahuju. Svakako, svi smo pozvani na to, ali monaštvo nekako ipak, čak i ambijentom i ustavom, obezbjeđuje monahu da postigne to stanje, da bude umom vezan za ime Božije. I on se pohvalio svom starcu, naravno i u formi ispovijesti, on otkriva svoje duhovno stanje. A njemu sveti otac Sisoje odgovara, kaže, to nije veliko. Znači da kaže, dobro je, trudiš se, uznapredovao si, ali nemoj da se zanosiš. To stanje nije veliko, nije krajnje. Kaže, bit će veliko, to je blagodatno stanje, kad sebe budeš vidio i smatrao nižim od sve tvari. E, to su vrhovi duhovnog života. Tako da ima nekih koji tako hoće, imaju dobru volju, ali nemaju dobra obaveštenja, dobre mape. pa onda smatraju kad krenu da žive duhovnim životom, odnosno crkvenim životom, pa su prestali da puše, prestali da piju, prestali da se kockaju, prestali, počeli da poste, da čitaju molitve, da idu na poklonička putovanja, idu i u crkvu, pa i da se pričašćuju, i onda vidite, blagodat kreće da djeluje. Ali oni ne znaju. I zato je vrlo važno da imamo te informacije. Meni je to, braćo i sestre, mnogo značilo na mom nekom putu evakuacije, zahvaljujući susretu sa djelima i spisima Svetog Oca Ignjatije Brjančaninova. Sam Bog mi je te spise poslao da čujem, jer moja orijentacija je bila potpuno pogrešna i suprotna. Ja sam očekivao nešto sasvim drugo, a Sveti Otac mi kaže, slušaj, ako se krenuo dobrim putem, sve više će slabosti, bolesti, nemoći i strasti da se otkrivaju. Tako, spremi se na to i nemoj se zbunjuješ. Naprotiv, raduj se. Jer iz poznanja, odnosno viđenja svojega grijeha, a ja ću to da ti osvjetljavam, nemoj ti da koristiš lampione i tako da samoga sebe negdje oštetiš, nego polako, ja ću da ti dajem svjetla pozicije, srednja duga, to nije tvoje, i onda ćemo zajedno to da rešavamo. Ti vidiš grijeh, priznaš ga, idemo zajedno, oslobađamo ga. I tako ću te dovesti do onoga koji je došao ne zbog pravednika, no zbog grešnika, ne zbog zdravih, nego zbog bolesnih. Tako da vam je to svojevrsna, pod navodnicima, grehovna navigacija. Vidio si grijeh, pratiš ga i on te dovede, ovdje još jednom ponavljam da nas neko ne bi pogrešno razumio, viđenje grijeha vodi te do onoga koji ga otpušta. I vođeni tim putem dolazimo u jedno zdravo duhovno stanje koje će se projavljivati kroz jedno smirenje. Bez osuđivanja drugih, bez nametanja sebi nekih velikih ciljeva, podviga, nego jedan život u prostoti i jednostavnosti, jednog mirnog i u ruke ljekara, potpuno predanog bolesnika. I još jedno to da podijelim s vama, a vezano za Svetog Sisoja Velikog, da znate kako je bilo njegovo smirenje. Ovdje ima neki običaj, kao Sveti Siso je pomaže djeci, moli se za djecu i tako dalje. To isto je jedan nepravilan običaj, jedno, hajde kažem, apokrifno predanje, mada postoji u njegovom žitiju zaista jedan trenutak gdje on vaskrsao mrtvoga sina, jednog oca, ali vaskrsao ga je silom smirenja, i kad je vidio da ga je vaskrsao, mislio je da mali spava pred vratima kelije, pa mu rekao ustani, i mali je ustao. A otac koji se sakrio, znajući da sveti ne čita nikakve molitve, smatrajući sebe nedostojnim da diše vazduha, kamo li da vaskrsava mrtvih, poslužio se lukavstvom pa ostavio mrtvo dijete pred vratima kelije. I Ava kad je otvorio vrata, vidi maloga i kaže, ustani dijete. I ovaj ustao. I otac kad je vidio dijete vaskrslo, otkrio je šta se zapravo desilo, ali Sveti Otac ga je pred licem Božim ukorio i zaprijetio mu da nikome o tome ne govori dok bude u životu. I tek posle smrti Svetog Oca to se otkrilo. Tako smireni, oprezni oci. Ali ima nešto isto zanimljivo, i onako svetački duhovit, pita starac Ava Sisoje jednog drugog starce, oni su se tako povremeno viđali, pa kratko i provjeravali kako ko živi, kako ide, što bi se rekao. I pitava Sisoje jednog drugog starca. Kaže, kako živiš, oče? Na što će ovaj isto u duhu smirenja? Kaže, gubim dane, avo. A veliki će na to, da je meni da izgubim makar jedan dan. A u kom smislu? bolje ga izgubiti nego ga grijehom natapati. E to je duh onih koje crkva proslavlja i naziva velikim, dakle velikim usmirenjem.
Oče Rafaelo, malo ćemo se zadržati na ovoj temi o smirenju. Pomenuli ste kako je čovjek zadovoljan kad je se prestao da radi ono što nije zdravo. Ali je zadovoljan sobom i to je nekako tu kraj. Zadovoljan sam još ako si zdrav, ja više nemam šta od Boga tražiti, hvala Bogu. Ali kad čovjek stekne to smirenje, onda taj korak bogotraženja nikad ne prestaje. I traženja. Pa vidimo i kako Lazar, mrtav, kad mu Hristos kaže ustani, ne razmišlja ništa, ustaje. Imaš povjerenje u Boga. Kako nekako zaista da se nakalemimo na to povjerenje u Boga? Da imamo tu takvu vjeru i da vidimo i kad smo najbolji, da nam se čini da smo tad još nikakvi. Da stalno budemo bogotražitelji u svom životu, da nikad nestanemo, da bismo zaista se usavršavali stalno do te mjere koje je nikad na zemlji nemoguće dostići.
Smirenje je hitom gospodnji, kako oci nazivaju tu caricu među vrlinama. I nije ga lako dostići. Ono se pojavom svetotačke literature nekako vratilo na scenu. Ali obzirom da živimo u vremenu koje je baš protivno pravilnom razumijevanju tih, da kažemo, asketskih, evanđelskih, svetotajinskih i liturgijskih pojmova, tu je došlo do zbrke, a posebno kad je u pitanju smirenje. I mnogi ga vezuju za jedno obično psihološko stanje. Međutim, smirenje je nešto sasvim drugo. To je blagodatno stanje. I da bi se došlo do njega, istina, različiti su putevi u formalnom smislu. Neko može do smirenja da dođe tako što će iz jednog ponora i provalije grehovnog života da izađe na svjetlost milosti Božije i u toj svjetlosti, a sa prethodnim iskustvom, da se istopi u duhu smirenja. A neko može da provede 40 godina u sveštenom ambijentu, recimo nekog manastira, i da poludi od gordosti. Sveti optinski starci, koji su tačno razumjeli predanje velikih otaca i asketa, i ovom prilikom svima vama predlažemo da se upoznate sa njihovim životima, ali i učenjima. Slava Bogu, na tom velikom daru te knjige su sad prevedene na naš jezik i možete da ih nađete, pisma svetog Ambrosija Optinskog u izdanju Obraza svetačkog, i u istom izdanju imate Rečnik spasenja, to su također pisma svetog Makarija Optinskog. To su Ave Optinski starci koji su razumjeli, životom istumačili učenje velikih otaca i učinili ga nekako pristupačnim našim generacijama. Svakako ovdje predlažemo i pouke savremenih svetogorskih staraca. Imate svetog Pajsija Svetogorca, onih 6 tomova u izdanju manastira svetog Stefana kod Vranja. Dakle, to su spisi otaca koji su živjeli duhom smirenja, koji su stekli taj duh i mogu kao učitelji da nam pomognu na tom uskom putu da se snađemo i neku svoju mjeru u podvigu sticanja smirenja nađemo. Jer, vidite, onaj koji stekne smirenje, a u tom sticanju ne stekne i neke druge vrline, on će se tim duhom, duhom smirenja, spasiti. A drugi koji se bori za sticanje vrlina, ali promaši u pravcu sticanja smirenja, ne spasava se tim drugim vrlinama. ovo što rekao smo, dovoljno je da znamo kako je bitno steći taj duh smirenja i kako će se neprijatelj našega spasenja boriti da ga ne steknemo. Protivnici duha smirenja, jer smirenje je ubica demona. Smirenje je, kako ga sveti oci nazivaju, ubica strasti. Smiren čovjek je izgonitelj demona. To ne mora biti samo monah. I zašto bi bio samo monah? Imate u evanđelju primjer smirene majke koja traži od Gospoda da joj isili đavoimanu kćer, a on kaže nije dobro uzeti hleb od djece i baciti psima. Kao srceznalac, znajući njeno smirenje srce i dajući mogućnost da ga ona otkrije svima nama, ona reče da, kaže Gospode, ali i psi jedu od mrva sa trpeza gospodara njihovih. Pazite kako smirenje. Molitva, ali na temelju smirenja. I vidite, Gospod joj daje vlast i kaže, o ženo, velika je vjera tvoja. Pazite, ali i smirenje tvoje, jer vjera bez smirenja, to je pogrešna vjera. Ako nije danas, možda je ona dogmatski tačna, ali ako u temelju nema armaturu smirenja, izvrnuće se prije ili kasnije u nekakvu boleštinu, u nekakvu jeres ili u onu najgoru jamu, u jamu i u grijeh raskoga. Kaže, o ženo, velika je vjera tvoja, veliko je smirenje tvoje, neka ti bude kako hoćeš. I vidite, predade joj vlast. I majka hoće odmah da bude onako kako majka hoće. Dakle, da đavo izađe iz njenog djeteta, iz njene ćeri. I kaže, izađe duh iz njenog djeteta onoga čas. Razumijete? Smiren je progonitelj demona. E, ali na putu sticanja smirenja postoji, braće i sese, samo kratko, eto čisto da ovaj odgovor uobličimo koliko je moguće u ovom terminu, postoje protivnici, to su duhovi, to ili demoni taštine, demon gordosti, demon taštine. Dakle, duhovi iz formacija palih anđela koji imaju vrlo nezgodnu strategiju, veoma nezgodnu strategiju. U katalozima svetih otaca i u zbornicima gdje možete da se informišete više o tome, ali ne sami, nego obavezno uz pratnju nekoga od vaših pastira. U krajnje ne možemo se spasavati bez crkve i ne možemo se napasati bez pastira. Dakle, mnogo je bitno, iako vam sveštenik kaže, meni je ta verzija blagoslova kako vrijeme odmiče sve bliža, možda u prvim danima od one krvne revnosti da smo malo i negodovali, ali sad znaju novonačalni, dakle oni koji tek započinju duhovni život, pa se mogu žaliti na svoje prote. Pa kaže, nama u manastirima pa imaju valjda malo više smjelosti, pa kaže, ovi nam kaže sveštenici ništa ne daju da čitamo. Govore o knjigama svetih otaca. Mi bismo, ali oni, neka, nemoj pušti to. Ali vidite, kako vrijeme prolazi, stvarno jeste tako. Jer taka je nivo gordosti. Mi smo svi gordi, ono, niko kao ja. To je ta mantra naša. I onda sa tim duhom i tako naelektrisani, kad uđemo u tu zonu, to može da dođe do ozbiljnih psihičkih razaranja. Tako da su upravo naše prote, pogotovo stari, oni su vidjeli ovo i ono, i uspješne i neuspješne, i one kojima je trag nestao i koji nisu uspjeli ili donekle jesu, pa onda padoše i propadoše. To je isto jedan vid blagoslova Božjeg i blagoslova crkve. Neka, nemoj to uzmi nešto mekše, jednostavnije, neka štiva koja su pristupačnija. ali svakako treba izbjeći drugu krajnost, pa potpuno ignorisati duhovnu realnost. Dakle, možda bi to trebalo malo jačati obrazloženjima konkretnog tipa, da postoje protivnici, da postoje naši neprijatelji koji imaju ozbiljno razvijene strategije da nas ugroze sa desne strane. I po pitanju posta, ako malo jače kreneš da postiš, ima negdje, vi to znate, negdje su ta predanja od nekud isplivala, nekad su možda imala smislu, ali danas je to u širem asketskom i liturgijskom smislu i kontekstu, znate, opasno. Znate, ljudi koji neće se pričesti ako ne isposte 7 dana, recimo, na vodi. U redu. Sa lijeve strane si se nekako, što bi rekli, obezbijedio. Tampone si postavio. Ali ima i desna strana. Na nju nisi obratio pažnju. A desna strana je opasnija strana. I onda će taj post da ti nanese štetu. Pazite, može da te otruje. Može da te učini potpuno nedostojnim zbog samo nekolike pomisli koje osuđuju one koji ne poste kao ti, da ne kažem ako odu i iza zavjese oltara pa krenu tamo da vršljaju i da osuđuju i sveštenike koji ovako govore, onako služe i tako dalje. Vidite, takav čovjek, takva duša postaje potpuno nedostojna svetog pričešća. I to što je primila dar, to neće biti na blagoslov, nego na jedno pogoršanje stanja koje je u interesu neprijatelja našeg spasenja. Dakle, treba biti oprezan, paziti se i sa lijeve strane, ali ne zaboravljati i na desnu. Što jednostavnije, što prostije, što umjerenije, čini mi se za ovu našu generaciju to bolje. A kakva će biti mjera i dinamika, to ipak treba nekako sa vjerom da prepustimo našoj crkvi i pastirima koje nam ona daje. To što oni možda nisu nekad po našim nekim umišljenim standardima ili što ne liče na egipatske starce i sinajske prozorljivce i optinske ave, to ne znači da Gospod preko njih ne može da nam pomogne.
Jedno pitanje, tamo da sam dovežem tu bile, da li dostojnost, život sveštenoslužitelja utiče na validnost liturgije i svetih tajni?
U psihološkom smislu, da. Posebno na generaciju koja je danas, ako malo opterećena i izbombardovana, postoje, pazite, ozbiljni, to ne samo jedan, nego mnogi anticrkveni procesi. Prvo su na udaru naši episkopi. Sjećamo jednog starca grčkog, on se upokojio prije nekih 15 godina, bio je blizak sa starcem Pajsijem, nešto mlađi od njega, ali su bili bliski duhom. I u jednom našem manastiru, obližnjem, sabrali smo se, on je tih dana bio u posjeti Crnoj Gori i održao je jedno slovo. Između ostalog, skrenuo nam je pažnju da će u danima koji su pred nama da se pokrene jedna ozbiljna anticrkvena kampanja koja će posebno da udara na episkope naše crkve snažno svim raspoloživim sredstvima služeći se oružjem i lijevim i desnim, a sve sa ciljem da narod odvoji od Hrista, jer ali to je sad jedan, da kažemo, eklesiološki problem. Znate, to je ovako malo jedno finije tkanje eklesiologija, to je, znate, jedna, kažemo, naučna disciplina. I ne možemo odmah za klavir, pa odmah u harmoniju, u melodiju, mora malo i da učimo kako da tumačimo, kako da živimo, kako da poštujemo. Vidite, poštovanje jednog episkopa, znate, pa to nije pitanje, znate, moje emocije. Na kraju krajeva, možemo da s druge strane čujemo ovako pitanje, je li, šta ti misliš da si? Može drugačije da nam se obrati crkva? ko si bre ti, razumijete? Ko si bre ti da ti osuđuješ, da ti procjenjuješ kakav je episkop? Može Hristos da stane u zaštitu tog vladike i da kaže, pa čekaj, on je moj episkop. To što se tebi čini da ima problema, iako ih ima, to je između nas. Ajde, ako imaš nešto njemu da kažeš, reci ti to meni. Požali se meni. Moj tako, nije to način. Dobro, ovdje smo uzeli jedan oblik ovako iskarikirano, ali je to čisto da znate da recimo može i tako. Jer danas se stvorila nekakva močvarna atmosfera da kogod hoće recimo može da opsuje patrijarh. Kogod hoće može da podigne glas, naravno, neđe iz daljine, neđe iz krivine, da podigne glas na episkopa, na sveštenika, na crkvu, a posebno lajavi mediji, znate. Pa onda mi onako vidimo, svi laju, pa kao, ajde mi da probamo, onako, možda to nije baš tako strašno, ajde da se oprobamo u toj disciplini. Ne, braći i sest, poštovanje crkve, poštovanje jerarhije crkvene, to vam je nauka, to je eklesiologija, to je blagodatno, svetopredansko, apostolsko učenje i u skladu sa tim učenjem razumijevanje crkve. S druge strane, treba razumjeti, naš narod ne zna da poštuje episkopa, a treba ga naučiti. To može da bude tema, recimo, jednog, ajde kažem, u katehetskom smislu i u ovom prostoru jednog semestra, recimo. Da naučimo kako i zašto da poštujemo episkopa. I svakako u jedinstvu sa njim i svoje sveštenstvo. Dakle, svešteni klir. Zašto je to bitno? Svakako, svi bismo mi voljeli da su nam sveštenici i ovakvi i onakvi da budu, da sijeju. Ali čekajte, u tom učenju bit će to malo ovako opuštenije, sa mnogo više rasuđivanja, sa mnogo više razumijevanja, sa mnogo više ljubavi, sa mnogo više podrške istim tim sveštenicima, odnosno episkopima. I onda, braću i sese, ne bismo morali da idemo na terapije, tamo neđe i za sedam mora, i za sedam gora, i da nam otvaraju lobanje ljudi kojima mi ništa ne znači. Je li tako? Može u toku akcije, odnosno operacije, prosto da se predomisli i da nas zatvori onako napoga. Svakako napoga nenaplaćajući. A da smo znali da poštujemo, onda bismo mogli kao sveta mučenica Sira, Persijanka, koja je bila ćerka vrhovnog persijskog žreca. Dakle, on vam je bio veći lik nego predsjednik države, recimo. Vrhovni žrec, zato što ima vezu sa podnebesim. Ona bila njegova ćerka i čuje priču, evanđelsku priču, ali i svjetlost blagodatnu na licima hrišćanki. Upoznala se s njima, osjetila je srcem duh budućega vijeka i čula od njih propovijed evanđelsku. I sva se zaljubila u nju. A još nekrštena, pazite. I opterećena, vidite, otac žrec. Veliko opterećenje. Međutim, nije se ona uplašila i Gospod opusti neku bolest na nju. A ove sestre su je pored ostalog naučile da su sveštenici veoma bitni. Episkopi, da stoje na mjestu Hristovom. I da Hristov blagoslov ide preko njih, odnosno njegovo dejstvo. Učenje je svakako neizmjenljivo. Episkop i sveštenik, on nikad ne interveniše u tom pogledu. Evo vi znate, možda ste bili prisutni na nekoj od hirotonija, sad smo, hvala Bogu, dobili čitav niz novih episkopa. Pa vidite u činu hirotonije, kako ga crkva, na čelu sa patrijarhom i saborom episkopa, detaljno ispituje kako vjeruje. Do detalja. I tek u tom duhu ili u vinku svetootačkog, dakle apostolskog, bogodanog i bogootkrivenog predanja i učenja, on može da se vrati toga sveštenoga posla i poslušanja. I da kao takav, kao prejemnik, to učenje daje narodu i čuva ga od kvarenja i od lažnih učitelja. I one su to prenijele Siri. I vidite, Sira se razbolje, dopušti Gospod neku bolest na nju. I ona ide u crkvu, a još ne krštene. I hoće da se dotakne, tamo naiđe na sveštenika, hoće da se dotakne njegovih odeždi. A on je odgovorno i kaže, ne, oprostite, ona tražila, da, to je bitno, jer otkriva nešto veoma značajno. Ona traži prah crkveni da joj da sveštenik, da se njime pomaže. Prah iz crkve, spoda, vidite kakva vjera. Na što će sveštenik, nisi ti, kaže, dostojna ni prah iz hrama da uzimaš, znajući čija je, znajući da nije krštena. Nešto poput ovog evanđelskog primjera, nije dobro uzeti hleb od djece i baciti psima. A vidite, moglo je ozbiljne probleme da mu napravi, jer tako se ne razgovara sa ćerkom vrhovnog žreca. Tu su hrišćani bili u manjini, više su živjeli underground, katakombno. A ona, smirena, dok je on to izgovarao, pruži ruku i dotače se samo kraja odežde njegove. Kao krvotočiva žena, pazite. To je to dejstvo. I iscijeli se u tom trenutku. E zato, braćo i sestre, tu treba da popravimo, odnosno da rasteretimo kablove. Znate. Mi imamo odličnu instalaciju, samo je tu došlo do nekakvih manjih havarija. Samo tu da intervenišemo i sila će da poteče. Onda vidite, tu su naši oci, oni su svi puni sile. A vidite, i na njih možda djelujemo pozitivno. Jer zamislite da mene, kao kauđera koji nekoga tako, znači, iscjera iz manastira, kaže, pogledaj na što ličiš, izađi iz manastira. A on ili ona priđu dok ja tako bjesnim, nesmireno, i dotaknu mi mantiju i iscijele se. Doći će do promjene. Ja više ne mogu biti isti. Ja kad budem oblačio ovu rasu na koju sam se previše navikao, znate, drugačije ću da je gledam. Da je poštujem. Ne kao projevu svoje sile, jer ja sam svoje raspoloženje projavio tako što sam ćerao, vikao. Znate. Nego kažem, čekaj čovječe, pa ovo ipak ne izvire iz mene. Ovo je dar, vidiš da ovo radi. A da ne kažemo o svetim tajnama, o, vidite, osjenjivanje krsnim znakom, cjelivanje ikone. A vidite, a da ne kažemo čitanje evanđelja, znate, kak je to lijek, i sve to pričašćivanje. Pa to je zdravlje koje ide dublje od života. To je zdravlje koje, znate, ulazi negdje u same dubine, u središte bića, čini ga vječnije, više nije ni bitno jesi li zdrav ili bolestan, jesi li živ ili mrtav, jesi primio duh budućega vijeka. E, to su potencijali naše crkve, ali treba da ih nekako prepoznamo i te neke smetnje da otklonimo. Jedan praktičan primjer, oče oprosti ako odužih, ali mislim da se krećemo u zoni interesovanja i pitanja. Pa nedavno mi priča jedan moj prijatelj, onako komičan, pa je kupio Mercedes, neka, kako je on naziva, S-klasa. I s velikim poštovanjem se odnosi prema njemu. Kaže, oče, to auto ima brain, kaže. Ima mozak, kaže to. To ne može vjerovati. Nećete me pogrešno shvatiti, on to govori sa dozom cinizma, ali i poštovanja, jer je nezadovoljan nivom ljudi oko sebe i sad počinje da projavljuje poštovanje prema jednoj S klasi. Jer mi smo našu klasu hrišćansku napustili. I onda kaže, to je, kaže, auto koji ima mozak. Vjeruj mi, ja samo što mu ujutro ne nazovem dobar dan. Tako ispoštuje čovjeka u vožnji. Znači, jedan odnos. I on je jedno mjesec dana prolazio obuku. I malo pa zove svog prijatelja koji ga je uputio baš na taj model, koji živi u jednom drugom gradu. Ovaj prijatelj kaže, mjesec dana sam i lijega i ustaja sa esom. Jer ovaj malo pa ga zove da mu, šta sad, kako ovdje, zbog čega ovo. I jednom prilikom na benzinskoj pumpi on natače gorivo u njegovu limuzinu i ne može da krene. I nešto mu tamo ona govori na njemačkom i on sad ne zna šta je, ne može da krene. Telefon i zove svog bruder. Kaže, bruder, takva i takva situacija, govori mi to i to. A na što će njemu ovaj kaže, bruder, zatvori vrata i vozi dalje. Kaže. Znači, neće ako ne zatvoriš vrata. Dakle, zatvori vrata i kaže, teraj dalje. Zašto uzesmo ovaj primjer? Zato što neodoljivo podsjeća na našu situaciju. Nama ne ide. Ne ide, imamo svega, imamo pumpe, crkve, pazite, to su pumpe sa nebeskim gorivom, pazite, nestvorena energija. Pa svaki hram, braću i sese, pa on je neuporedivo veći, bogatiji, silniji od bilo kakve tamo nuklearne centrale, elektrane, nekakvih naftnih navezišta, dijamantskih rudnika, bilo kakvih izvora, bilo kakvih, a ipak stvorenih energija. Dakle, svaki hram osvećen Božjim blagoslovom i aktiviran božanstvenom liturgijom, pa to vam je nebo na zemlji. Sveta liturgija, pa oni putiraju, oni zavataju, znate, iz nebeskih riznica, iz bića Božjega zavataju, hrane nas tijelom i krvlju, braćo i sese. To je zaista tijelo i krv gospodnja. Ko ne vjeruje, pa vidite, teško njemu. Ovo je tijelo moje, jedite, ovo je krv moja, pijite iz nje svi. Braćo i sese, to su riječi gospodnje, to vam je istina. A nama nikako da krene, razumijete? I onda mi pitamo našeg brata, to jest oca, sveštenika, oče, što je ovo nikud da krene? I otac kaže, uradi to i to. Idi, ispovijedi se, ako smo kršteni, naravno. Idi pokaji se, idi pričesti se i vaznosi se. Jer naša klasa, braće i sese, nije S klasa, no svetotrojična, blagodatna klasa. No smo tako, malo smo glave otvorili, pa ne može da krene. Dakle, što ćemo da istaknemo? Uopšte nije veliki problem. On vrlo lako može da se otkloni i da se ta sila ili taj potencijal koji imamo da se aktivira iz vremena da nas vaznese u vječnost, carsku vječnost carstva nebeskog kao carske kćeri i carske sinove, kao narod, carski narod Božji.
Hvala, u tematiku ste lijepo zaključili, nekako smo blagodatno objasnili. Za sami kraj voljeli bismo još samo se dotaknemo nečega isto što mislimo da je jako bitno za savremenog čovjeka. Kako komentarišete potrebu savremenog čovjeka za stalnom zabavom? Da nam prokomentarišete taj pojam dosade koji vlada kod ljudi. Znate, čovjek je stalno je telefon tu negdje u ruci, naslov se neki čita, ima stalna neka potreba nešto više da se doživi, da se nešto više dalje ide, to je više prošlo više. Molitva nije zanimljiva, meditacija je popularnija. Znači, to smirenje o kome ste govorili, taj blagodat Božja koja dotakne čovjeka, prst Božji kada se čovjek otvori za njega, to nije dovoljno. Potrebno je stalno nešto da se dogodi. Pa vidimo, na primjer, da roditelji prvi rođendan djetetu, to je 1000 ljudi, muzika, kad je 18, mora biti nešto više. Šta onda sa 28, sa 38, i onda potrebno je čovjeku droga da izađe iz sebe da bi nešto više dotakao. Da li mislite da i to vaspitanje roditelja od malena, od samog početka uništavaju čovjeka sa tom potrebom da nešto dijete doživi i da mu je stalno nešto više potrebno?
Da. Pa, našem srcu, što kaže isti ovaj starac Vasilije Gundikakis, njega svijet ne može da zadovolji. Bunari, prazni, suvi, bunari ne mogu da napoje dušu čovječiju. To je, ako govorimo o zabavi, u širem smislu, to vam je napajanje slanom vodom. I poslije zabave, koja je uvijek i neblagoslovena, javlja se još jača žeđ. I sljedeći oblik zabave, znate, još je gori, još je otrovniji, grijehu bliži, a kroz grijeh i smrti i đavu vidite savremene oblike zabave koji uveliko prerastaju, i to neskriveno, u demonske rituale. Ne znam kako je ovdje stanje, ali po našim školama vi već godinama imate jedan od takvih vidova zabave, to je klasičnih, istina, prilično primitivnih, ali, znate, đavolu daj jedan prst ili jedan konac, pa imat ćeš velikih problema, on to ne ispušta lako. Govorimo o proslavi pod nazivom Noć vještica. I mnogi drugi vidovi zabave, ritmovi, koji su sve bliži onim zaista ritualnim ritmovima i obredima koje ti ritmovi treba da prave, odnosno podržavaju. I naša pala priroda se budi, jer takvi oblici zabave praćeni lažnim svjetovima, ritualnim ritmovima, oni bude palu prirodu, odnosno najgrehovni talog koji je u svima nama. Postoji ta neka tajna veza ili ta grehovna mistika ili ljubav prema grijehu. Znate, čovjek je biće koje možda se upodobi i Bogu, izuzetno potencijalno biće, možda se upodobi Bogu poput svetitelja, a možda se upodobi i demonu. Tu se vodi velika borba u srcu. Kad govorimo o zabavama i o duhu ovoga svijeta, to je jasna inicijativa kneza ovoga svijeta. Kroz sve vidove zabave on gleda da uvati frekvenciju srca, da zavede volju, da preokrene kormilo uma i da nas drži pod svojom vlašću. I još nešto, nema ni jednoga da se nasitio na njegovoj paši, jer on ne može da nasiti nikoga jer je sušta praznina. Vidite, da može nekoga da nasiti. Volim da navedem primjer dnevne štampe. Dobro, ako je ne čitamo više, onako izjutra sa trafika, onda sad imamo mogućnost još brže da se nabodemo na te kolce bez smisla i laži, otvarajući dnevne portale. Vidite, kakva je to praznina kad dnevna informacija ili vijesti ovoga svijeta nemaju snagu da nas nadahnjuju ili da nas hrane u toku jednog dana. Pazite, čak ni 24 časa. Današnje novine, one koje izjutra konzumiramo, one gube ukus, mada ga zapravo nisu imale, to je jedna fikcija. Već 12. čas tog dana one više nemaju vrijednost. A da ne govorimo istog tog dana uveče. Ili s jutrašnjeg dana, onaj ko čita jučerašnje novine, je tako, on je baš u ozbiljnom problemu. Pazite, jučerašnje novine. Pritom to uopšte nije malo tekst. A djela svetih otaca, vi, evo, besjedu Svetoga Save, ovo vam je otprilike naslovna strana i jedna strana sportske rubrike, tekst. Ovu besjedu, znate, čovjek ako savlada, ako uspije da je ispije ustima pažnje, dakle umnim ustima kroz, da kažemo, grlo volje, da je dovede do srca, da napuni svoju krv ovim duhom, on ne mora ništa više da prima, znate, jer je vječnost odjeknula u njegovom biću i nema nikakvu potrebu ni za čim. Onaj ko se pričešćuje tijelom i krvlju, dakle duhom gospodnjim, svakako i tvoreći volju Božju, on je miran. I ne samo što je miran, nego pijući vodu živu, e sad to je svetotajinska, da kažemo, intervencija, svetotajinsko dejstvo, Gospod je u Evanđelju opisao kao djelovanje te vode koja u našoj utrobi otvori izvor i onda iz naše utrobe kreće da teče voda koja teče i uvire u život vječni. Dakle, jedno, kako bi ga nazvali, sopstveno napajanje izazvano dejstvom ulaženja u zajednicu, odnosno primanja pričešća blagodati Duha Svetoga. I dejstvo te blagodati prepoznaje se po tome što čovjeka postepeno, taj princip postepenosti je veoma značajan, mada i sama postepenost je uslovna, kod nekog to ide brže, kod nekog sporije, čini Duh Svijeta nekako prljavim i stvara jednu blagodatnu odbojnost, ne samo prema zabavama, vidite, zabave ovog svijeta, to je jedna, da kažemo, onako brutalna i primitivna projava praznine koja potresa temelje ovoga svijeta. Nego uopšte taj takozvani svjetski duh čini ga tako osjetljivim da postane nekako alergičan na projave ovoga svijeta. To nije duh ovoga svijeta, nego duh budućega vijeka, duh carstva nebeskog. Pazite, duh Hristov koji živi u čovjeku. E sad, što je takvih ljudi, nažalost, malo, što se oni ne mogu vidjeti baš na trgovima, bulevarima i tim mjestima gdje se sabiraju djeca ovoga svijeta, to je, vidite, problem u našem izboru. Ali ako bismo počeli malo da se interesujemo, raspitujemo, vjerujemo da će Gospod pomoći, pa da imamo i takav blagoslov da upoznamo neko čeljade koje živi i diše duhom budućega vijeka. Evo, imali smo blagoslov, tu su bili naši sveti oci, vjerujem da je neko od vas imao blagoslov da stekne priliku da vidi nekog preobraženog monaha, sveštenika, monahinju, seljaka, nekog preobraženog bolesnika. raspetog na krstu bolesti, teške bolesti, ili neku porodicu koja je ovdje se svi prošli kroz stradanje. Znate, vidite nekoga koji je izgubio najbliže muža, sina, kuma, roditelja. Pa njega zabava ovoga vijeka više ne može da utješi. On ne vidi smisao, nego ga traži negdje izvan, negdje iznad. U nekome ko ima snage i dovoljno krvi da natopi njegovo, da kažemo, ranjeno srce i da mu vrati nadu, da ga oživi, da ga vaskrsne. A to možemo zaista, i to se sigurno dešava, i takve ljude možemo da sretnemo, ali tu u prostoru naše crkve, u domenu svete liturgije. I to je, hajde ako možemo tako da kažemo, naša zabava, liturgijska sabranja. Istina, mogli bismo zaista mnogo više na tom polju da uradimo. To mi je dolje u našoj manastiru, imali smo par nekih ovako pilot projekata i zaista se to pokazalo kao dobro. Ništa mi nismo izmislili, samo smo nešto od mnogog što crkva nudi ispraktikovali i nismo mnogo čekali da vidimo dejstvo. Evo samo ću da navedem primjer sa proslovom ove građanske nove godine. I pošto je Budva, dakle grad iz kojeg dolazimo, gdje se naš manastir nalazi, jedno mjesto koje je prepoznato po zabavi, praktično izuzev starog grada, starog svetog grada Budve, dakle naš Sveti Sava i putovao za svetu zemlju, današnja Budva je grad zabave. I evo kako vrijeme prolazi, davno je ona izašla i prešla okvire samo ljetnje sezone. Tamo se uvijek nešto dešava, uvijek neki gruv postoji. I ljeti, i zimi, i proljeće, i jesen, stalno nešto slavimo. Evo prije neki dan i širuna, to je neka riba ili školjka ili neke muve, ko zna šta. I tu su već sedne gitare, pjesme, trgovi. Znači, jedna agresija, znači, atak duhom zabave. I onda smo odlučili, kao bratstvo, dogovorili smo se, pošto smo manastir u gradu i to ne može da ignorišemo, brinemo o braći i sestrama i oni o nama, i onda smo se dogovorili da 31. uveče služimo jednu kraću verziju bedenija, ne onako praznično, nego kraća verzija, negdje oko 10:30 počnemo jutranje, večernju služimo u svoje vrijeme i liturgiju nekako tempiramo da počne u ponoć. Blagosloveno carstvo. I zanimljivo, u isto vrijeme ide vatromet iz grada, ta jedna zabava kapaciteta petarde. I blagosloveno carstvo, znate, koje je kao stihija vječnosti, znate, ide i natapa duše sabranog naroda. I zanimljivo, mi smo to ovako zamislili na tom, da kažemo, lokalnom planu. Ajde, jer dosta nam naroda živi u Budvi, nije lako tu noć, znate, ispod jastuka i organa provoditi. Zašto? Ajde, u crkvu ima mjesto, služit ćemo liturgiju, mi ćemo je svakako služiti ujutru. A što je ne bismo pomjerili? Pa nek bude u ponoć. I dođite svi. Imamo veliku salu, pa ćemo da siđemo, da se družimo. Služimo je na praznik svetog Bonifatija, vrlo zanimljiva ličnost. I u duhu je i novogodišnje noći, ali i sa izlazom kroz pokajanje. Počitajte ako niste njegovo žitije. I šta se dešava? Mi smo počeli prije 3-4 godine da bi ove godine, dakle, prošle, to preraslo u jedno ozbiljno sabranje. Nikoga mi nismo specijalno zvali, ali prosto se to nekako proširilo. I onda smo imali grupu vođenu sveštenikom iz Banja Luke, pa nam došao braće i sestre iz Makedonije, pa iz Beograda, iz Bosne. Znači, imali smo jedno zaista pashalno sabranje. koje ne u duhu prkosa, zaista ne, nego samo jedna lagana demonstracija, vrlo lagana demonstracija u odnosu na one mogućnosti koje kao crkva imamo da demonstriramo, dakle onako, baš lagano, te ljude tako moćno ohrabrila, nadahnula, jer tu ima dosta mladog svijeta koji se nalazi u procesu te, da kažemo, pokajničke tranzicije, pa ih treba malo podržati. Tamo im je svo društvo, znate, bili smo svi mladi, znate, cima to ljulja, ajde još jednom, ajde još ovaj put, ajde još malo. Ma zašto još malo? Evo ti sve. Jo, dođi i pričešćuj se, čoveče. Tamo da ti boce lome i otvaraju arkade, da te kupe sa tih trgova. To će, znaš, budi tu noć vjeran. Stoj smjerno, stoj sa strahom. Daj da sveti prinos u miru uznesemo. I to je zaista divno. Jedan naš prijatelj je to doživio kao, da kažemo, svojevrsno čudo. Ovo sve pripisujemo Majici Božoj, kad je vidio da u sred budve 31. na 1. znate, puna crkva, znate, pričešćuje se. E to je demonstracija sile koju naša crkva ima i koju nudi svom narodu. Ovo istako smo, nećete pogrešno shvatiti, ne ističući neku svoju vrlinu, nego to je neđe i naša dužnost, ali prosto se otkrilo koliko mi zapravo, ako hoćemo, možemo. I onda narod nema što da se žali na nedostatak zabave, nego će teško moći da podnese sav taj program i ritam.
U svakom slučaju budvija zabava, znači.
I svi ste pozvani, ako hoćete, dobro ste došli da se družimo tamo tog dana.
Hvala vam, oče Rafaelo, mnogo pitanja je bilo, mnogo ste stvari nam zanimljivih rekli, lijepih. Možda ne može se sve ni odgovoriti, ali dobro je da neka čovjek i traži, to će koristiti za spoznanje i bogopoznanje. Završit ćemo samo evo jedno kratko pitanje koje je ljudi interesuje, da kažete vaš stav ukratko, transplantacija, da ili ne?
Pa mislim da je pitanje o transplantaciji nekako i provokativno. Da u sebi sadrži jednu ozbiljnu prijetnju, ali po Božjem dopuštenju i provjeru naše vjere. Transplantacija kao potreba za životom. U redu, sa jedne strane, u vidu žrtve, brat bratu, prijatelj prijatelju, na tom jednom, ajde kažemo, liturgijskom fonu, kao polaganje u evanđelskoj zapovijesti, u duhu evanđelske zapovijesti, polaganje života za bližnjega svojega kao projava ljubavi. Da. Međutim, taj jedan, da kažemo, svjetski pristup, te jedne, da kažemo, pa gotovo trgovine i tog jednog nekontrolisanja i kretanja naših bubrega, mozgova, srdaca, znate, to je jedno kretanje, davanje, ugrađivanje, to je potpuno jedan antihrišćanski odnos prema životu i smrti. Evo jedan pristup. Neka ti bubrezi tamo. Neka ti organi tamo, nego daj da vidimo jesi li primio ti život bogočovjeka, jesi li se pričestio. Jer u suprotnom doći ćemo u situaciju kao ovaj koji je 10 puta mijenjao svoje srce. Umro je prije možda pola godine, godinu, poslije desete transplantacije. Potpuno odvojen od cirkulacije vječnog života. Nije poenta u tome da budemo živi po svaku cijenu, nego da izučimo umijeće umiranja. Naša vjera je, braćo i sestre, umijeće umiranja kao umjetnost življenje. Znate, vjeruješ i ti u mene, pita Gospod. Vjeruješ i ti u moje воскресенье. Веруешь ты в мое вознесение? Веруешь ты в мою кровь и в мое тело? Ако не веруешь, онда се ты ваташ за туѓе бубреки. Купуешь резервные органы. Разумеете? Это да би бил жив, упорно жив, без мене. А я сам вам фино свима рекал, видите, то Господь свима говори. О тих врхова у медицинским, да кажемо, зонама истраживања научног, до нас, који смо ето богасни у богасти, сиромашни, да купујемо резервне органе. Он каже, и здравима и богасниима, и богатима и сиромашниима. Ако не будете јели тијела мојега, и ако не пиете крв моју кроз свету литургију, немате живота у себе. То што ће вас да дижу на канале, да вам мијењају улје, да мијењају мозгове, да вам уграђују на крају крева, откуд ти знаш што су ти уградили? Откуд ти знаш чије је то бубрико? Просите, али пазите, живимо у 21. вијеку, 20. vijek je mnogo toga otkrio u ljudskoj prirodi, što odjednom 21. se preobrazio i eto, baš hoće da nam pomogne, da nas ništa ne boli, da nam ništa ne hvali. Smo juče imali ozbiljno konc logora. Imali proizvodnju sapuna, krematorijume, gasne komori, odjednom baš sad sve je krenulo na bolje. Renesansa. Bilo kako bilo, ako ne jedete tijela mojega i ne pijete krvi moje, nemate života u sebi. A ako se pričešćujete, imate moj život i umirite. Umirite normalno. Umirite gospodski da kraj života našeg bude hrišćanski, bez Boga, miran, nepostidan. I da dobar odgovor damo na strašnom Hristovom sudu. Dakle, ne život po svaku cijenu, nego život u Bogu čovjeku, raspetom i vaskrslom Hristu, koji ostvarujemo kroz svetotajinski život, posebno kroz svetu tajnu pričešć. A onda ćeš i živjeti još dan ili još 1000 godina, pa zar je to baš toliko bitno? Ovo je neki moj doživljaj bogatstva života koje nam crkva nudi. Lično nemam nikakve potrebe pri ovoj svijesti i pri ovom zdravstvenom stanju koje već večeras ili sutra može da se pogorša ni za kakvim rezervnim organima. Imao bih želju da se još jednom, ako je došla ura, ispovijedim i pričestim i duh svoj i tijelo svoje da predam Gospodu svome u ruke.
Amin. Oče Rafaelo, hvala vam. Oprostite ako smo vas malo više ispitivali, propitivali, ali sve u najboljoj namjeri da nam bude svima na korist. Dragi prijatelji, hvala svima vama i na strpljenju i što podržavate ove naše susreti i sabranja. Molim vas da ovu radost i ovaj blagoslov prenesete u svoje domove i svoje mjesta, jer po tome ćemo onda biti svi apostoli, a da bismo završili ovo veče u duhu ranohrišćanskih agapa i u vjeri svetih otaca koje smo pominjali, sestre iz Škola srpskih sestara pripremile su ovdje posluženje u holu za sve prisutne. Nije pripremljeno tu da se najdemo, da se zadržimo i vidimo, pa stanite još malo da se vidimo i neka nam Gospod podari da se radujemo susretima ovakvim kao što je bilo večeras. Hvala vam.